Our family grew up.
Ang among panimalay nagpuyo sa mataas nga disyerto sa bagatnan nga Utah. Talagsang ulan kagpadayon ang paglaom nga may nagakaigo nga ulan sa maabot nga tag-init. Sadto kagkaron, kami naglaom sa ulan, nagpangamuyo para sa ulan. Kag sa panahon sang dakong pagkinanglan, kami nagpuasa para sa ulan. May istorya dito sa isa ka lulo nga naglagaw sa banwa upod ang iya lima katuig apong lalaki. Sang uli, nagkadto sila sa Tiangi sa dakong kalsada para mag-inom sa malamig nga ilimnon. May kotse nga naghalin sa sagwa sang estado nga nagdulog kag ang nagmaniho nagpalapit sa tigulang. Intudlo sang dumulong dutay nga galom sa langit kag nagpamangkot sa huna-una mo bala maulan. Patud nga nalauman ko ang sabat sang tigulang. Kung hindi para sa akon, para sa akon Apo, kay ako iya nakakita na sing ulan. Ang paglaom balatyagon nga nagrelasing kauswagan sa aton matag-adlaw nga mga pagpangabuhi, inigin na paatag bilang balatyagon nga ang mga hitabo mangin pinakalabing maayo. Kung kita nagalaom, kita nagapaabot upod ang luyag kag pagsalig nga may palasandigan. Bilang amo ang paglaom, nagadalas ang may paghidayat nga impluensya sa atong kabuhi samtang kita may pagsalig nga nagapaabot sa mga hitabo sa palaabuton. Kung kaisa nagalaom kita sa mabutang, kita may dutay o kung wala sing pagdumala. Nagalaom kita sa mayong panahon, nagalaom kita sa temprano nga tigbuhi. Nagalaom kita ang atong paboritong mga hubon sa paghampang magdaog sa World Cup, Super Bowl o kung World Series. Ang among mga paglaom nagapasadya sa atong buhi kag masami nagadala sa di kinaandan kag kaisa superstisyoso nga pagpati. Halimbawa, ang akon ugangan nga lalaki mahiugid sa mga paghampang apang siya nagapati nga kun indi siya maglantaw sa TV sa paboritong hubon niya sa basketball, ang hubon mas laban nga magdaog. Sang ako 12 anyos, nagpamilit ako sa pagsuksuk sa among gihapon nga medyas nga wala malaban. Sa tanan ko nga hampang sa baseball sa Little League, nagalaom nga ini makapadaog sa akon. Ang iloy ko nagpatod sa akon nga ihlay ang maini sa sagwa sa likod sang balay. Sa iban nga mga tiyon, ang ato mga paglaom sa magpadulong sa mga handong nga makapadasig kag makapaulag sa aton. Kung kita nagalaom nga mangin mas maayo sa eskwela, inang paglaom sarang matuman, pinaagi sa pagtuon kag sa pagsakripisyo. Kung kita may paglaom maghampang sa isa ka may dilagon nga hubon, inang paglaom sarang magpadulong sa dalay nga paghanas, dedikasyon, hinubon nga paghampang kag sa ulihi kadalagan. Si Roger Bannister sa ka-estudyante sa medisina sa England nga may ambisyusong handom. Ginhandom niya nga mangin unang tao nga makadalagan sa isa kamilya sa kubos sa 4 minuto. Laban sa unang tunga sa ika-20 nga siglo, ang mga katawhan nga may huyog maglantaw sa track and field may kahidlaw nga naghulat nga malumpwasan ang 4 minuto nga milya nga kadasig. Sa nagligan nga mga tinuig, madamo nga manugdalagan ang malapit na nga makahimo sini apang ang 4 minuto nga milya wala sa gihapon malumpwasan. Si Bannister nagdidika sa iya kagalingon sa isa kambisyosong paghanas nga gintalana nagalaong tuman ining kalabuton kang maghimo sang bagong atala sa kalibutan. Ang pila sa komunidad sang paghampang nagduwa-duwa nga 4 minuto nga kadasig malumpwasan. Ang pilagani kagin kabig ng mga batin nagpanugyan ng lawas ng tao sa kinaanan di makasarang magdalagan sa among kadasig kag sa among distansya. Sa magalong adlaw sang Mayo 6, 1954, ang dakong paglaom ni Roger Bannister na tuman. Nalabot niyang panapos nga linya sa 3 minuto 529.4 ka segundo kag nagbutang sang bagong atala sa kalibutan. Ang iya handom nga malampuas ang 4 minuto nga kadasig nangin damgo nga natuman paagi sa paghanas dakong pagdingwa kag dedikasyon. Ang paglaom sa ramaghatag sing inspirasyon sa mga handom kang makapadasig sa atong matuman niya itong mga handom. Apang ang paglaom ko nagaisahanon lamang hindi makahimo sa aton sa pagdaog. Madama sing dungganon nga mga handom ang wala matuman, nagkalaguba sa mga bato sang maayong mga tuyo kag katamaran. Bilang mga ginikanan, ang aton pinakamaayong mga handom nagasintro sa aton mga anak. Inauluman nato nga sila magadalagko nga responsable kag matarong. Ang among handom hapos nga di matuman kung kita wala nagapakita sang maayong halimbawa. Ang paglaom lamang wala nagakulugan nga aton mga anak magadalag kong matarong. Hinangalan nga magkuha kita sing panahon nga kaupod sila sa pangpanimalay kakabihon kag maayong makiwatan sa panimalay. Hinangalan natong tudluan sila magpangamuyo. Dapat nga magbasa kita sing mga sulatan upod sa ila kag tudluan sila sa importansya sa mga prinsipyo sa ebelyo. Sa amo lamang asarang ang aton pinakamayong mga handong matuman. Hindi gin naton pagtugutan ng paglaom buslan sa pagkawalay paglaom. Si Apostle Paul nagsulat nga kita dapat mag-arado sa paglaom. Ang paglaom nagapauswag sa aton mga kabuhi kang nagatabang sa aton sa pagpaabot sa palabuton. Bisan kita nag-aarado sa mga ulumhan o kung nag-aarado paagi sa kabuhi, importante gid bilang mga santo sa uling maadlaw ang kita may paglaom. Sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo, ang paglaom among luyag sa iya mga sumulunod nga makaagom sang kaluwasan nga dayon paagi sa papusaguli sang manluluwas. Imini matuod ang paglaom nga kita tanan dapat mayara. Ini ang nagapatuway sa aton sang satanan nga katawhan. Si Peter naglaygay sa naunang mga sumulunod ni Kristo sa pagmanginhanda sing dalayon sa paghatag sang sabat sa katawa kada tawo nga nagapamangkot sang palasandigan sang paglaom nga yara sa inyo. Ang aton paglaom sa pagpasaguli nagatag sa aton sang pananaw nga dayon. Ang amo nga pananaw nagatugot sa aton nga makakita labaw sang sa diri kag sa karon padulong sa saad sang mga walay katubtuban. Indi kinahanglan nga kita mahulog sa tugalbong sa makitid nga dulunan kag pabaylo-baylo nga mga ginalauman sang katilingban. Hilway kita sa pagpaabot sa celestial nga himaya na hugpong sa aton panimalay kag mga pinalangga. Sa Ebanghelyo, ang paglaom halos sa tanan may kaangtanan sa pagtuo kag pagpalangga ni Kristo. Si Presidente Dieter F. Ockdorp nagtudlo. Ang paglaom isa sa tiil sang bangko ang may tatlo ka tiil upod sang pagtuo kag putli nga gugma ni Kristo. Ining tatlo nagabalansi sang aton makabuhi, walay sapayan sa mga magaras o kun kudul-kudul nga mga ibabaw nga aton maagyan kun kaisa. Sa katapusang kapitulo sang libro ni Mormon, si Moroni nagsulat, gani dapat gid nga may pagtuo. Kag kun dapat gid nga may pagtuo, dapat gid nga may paglaom man. Kag kun dapat gid nga may paglaom, dapat gid nga may putli ang pagmahal man. Kag luwas nga kamo may putli ang pagmahal, hindi kamo sarang maluwas sa kaharian sang Dios. O kun hindi man kamo maluwas sa kaharian sang Dios, kun kamo wala sing pagtuo, o kun hindi man kun kamo wala sing paglaom. Si Elder Russell M. Nelson nagtudlo nga ang pagtuo na kaangot kay Hesus Kristo. Ang paglaom nagasandig sa pagpasaguli. Ang pagpalangga ginapakita sa putli nga pagmahal ni Kristo. Ining tatlo ka mga kinaiya nagbaglhigot kasubong sang mga lanot sa kable kag indi dalayon nga sarang mailaragway nga isa-isa. O lulupod ang mga ininangin higot naton padulong sa kariang celestial. Sang si Nephi nagpanagnag nanungod kay Hesus Kristo sa pagtapos ng iya kasulatan, siya nagsulat, gani, kamo dapat gin nga magdot-dot pasulong nga may malig-on kay Kristo nga may himpit nga kasanag sing paglaom kag pagpalangga sa Dios kag sa tanan nga tawo. Ining himpit nga kasanag sing paglaom nga ginahambal ni Nephi amo ang paglaom sa pagpasaguli. Kaluwasan nga walay katubtuban ginhimo o sarang matabo pinaagi sa alad sa manluluwas. Ining paglaom nagatuytoy sa mga katawan sa tanan nga panahon nga mahimo sa mga talalapang doon nga mga butang. Ang mga apostoles sang dumaan naglibot sa kalibutan kag nagpamatuod sa iya kag sang uli naghalad sang ilang makabuhi sa iya pag-alagad. Sa sining dispensasyon, madamo sa unang mga katapos ang simbahan ang naghalin sa ilang puluyan, ang ilang mga tagipso na puno sing paglaom kapag tuo, samtang sila nagpanglakatong tabok sa dakong kapatagan padulong sa nalopyakan sang Salt Lake. Sang 1851, si Mary Murdoch, nagboylog sa simbahan sa Scotland bilang isa kabalo sa edad nga 67. Isa kadyutay nga babae sa 4 feet 7 inches ang nakataason kag halos 90 libras, siya nagbata sa 8 anak, anom ang nabuhi kag nagdalag ko. Mangon sa iya kadakoon ang iya mga anak kag mga apo mainanggaon nga nagtawag sa iya nga Lola Dutay. Ang iya anak nga lalaki John Murdoch ang iya asawa nagbuylog man sa simbahan kag nagkadto sa yuta sang 1852 upod ang ila duha ka magagmay nga anak. Wala sa payan sa mga kabudlay sang kaugalingon niyang panimalay pagkaligat sang 4 tuig si John nagpadala sang nagkaigong korta sa Iloy agud siya sarang man nga magupod sa iya panimalay sa Salt Lake City. May paglaom mas dako sa iya dutay nga kadakoon si Mary nagsugod sa iya mabudlayng pagbiyay pakasalpan padulong sa yuta sa edad nga 73. Pagkatapos sing maayong pagtabok sa Atlantic, siya sang uli nagbuylog sa wala sing swerte nga Martin Handcart Company. Sa Hulyo 28, ining hubon sa mga umuluna nagsugod sa ilang pagpanglakatong padulong sa kalpan. Ang mga pag-antos ining hubon kinaandan nga nebalan. Sa 577 ka mga katapos ang umun halos 144 ang nagkalamatay anti sila nag-abot sa ita. Mas madamo pa kontani ang nagkalamatay kung hindi bangon sa pagluwas ng inorganisar ni Presidente Brigham Young ang nagpadala sing mga wagon kag mga kinanglanon og pangitaon mga nabiling na abtan sa niyebe ng mga santo. Si Mary Murdoch nagtaliwan sa Oktobre 2, 1856 malapit sa Chimney Rock sa Nebraska. Diri siya nalutos ang kakapoy tugnaw kag mga kabudlay sang pagpanglakatan. Ang iya mahuyang alawas yanong di nakasarang sa lawas nun ng mga kabudlay nga naagyan sang mas santos. Samtang siya nagatagumatayon, ang iya mga hunauna ayara sa iya panimalay sa yuta. Ang ulihing mga tinaga sining matinuuhon nga umulunang babae amo ang hambali si Jan nga ako nagtaliwan nga may nawong nga nagatubang sa Zion. Si Mary Murdoch ang halimbawa sang paglaom kag pagtuo sang labing madamo nga naunang mga umuluna nga maisog nga nagpanglakaton pakasalpan. Ang espirituanong pagbiyahe karon nagakinanglan man sing among nga paglaom kag pagtuo kasubong sa tong yara sa naunang mga umuluna. Ang aton mga pagtilaw sarang nga magkatuhay apang ang mga pagtingwa kasubong man kadako. Ini pangamuyo ko nga aton nga paglaom magapadulong sa katumananan sang aton matarong nga mga handom. Pinasay ko nga ginapangamuyo ang aton paglaom sa pagpasaguli makapabako sa pagtuo kag pagpalangga kag maghatag sa atong sumananaw nga dayon sang aton mga kabuhi sa palabuton. Kabay nga kita tanan maya sining himpit nga kasanag sing paglaom ginapangamuyo ko sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.